16 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Gutenbergov odgovor.
Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdić. U današnjoj emisiji Gutenbergov odgovor podsjećamo slušalce na 43. Međunarodni Beogradski prevodilački susret, kada je jedna tema bila posvećena delu i prevodu Dragoslava Mihajlovića, govore njegovi prevodioci iz bugarskog, poljskog i portugalskog. U razgovoru učestvuje i pisac Dragoslav Mihajlović. Čućemo s koliko interesovanja je praćen njegov rad, posebno o tome kakav značaj i uticaj su na ovim govornim područjima ostvarile pojedine njegove knjige, posebno delo Kada su cvetale tikve. U nastavku emisije slušamo zabeleženi na 63. Međunarodnom sajmu knjiga u Beogradu razgovor sa Goranom Petrovićem o tome koliko je važno za pisca da bude i dobar čitalac.
Ja sam bio u jednoj posebnoj situaciji, jer sam došao malo kasno.
I kao što rekao smo, na 43. međunarodnim prevodilačkim susretima govoreno je o prevodu dela književnika i akademika Dragoslava Mihajlovića na bugarski, poljski i portugalski. Pohvalit ćemo ozbiljnost u pristupu temi njegovih prevodilaca Želu Georgijevu, Dorotu Ćirlić i Dejana Tiago Stankovića, također i moderatora Miloša Konstantinovića, i početi rubrikom s Dragoslavom Mihajlovićem. Uveliko se već govorilo o prevođenju, a onda nas je Mihajlović uveo u priču o svom delu.
Ja sam bio u jednoj posebnoj situaciji, jer sam došao malo kasno u literaturu. Imao sam 36-37 godina kad sam objavio prvu knjigu. Šta je tu bio razlog, ja ne umem najbolje da kažem, ali stvar je u tome što ja nisam zaista imao napisane knjige. Dakle, iako nisam uživao neku ljubav, da tako kažem, u tadašnjem režimu, kad su mi objavili prvu knjigu, sticajem okolnosti da je glavni, da je načelnik policije Jugoslavije bio godinu dana ranije smenjen, i da je pala cela mreža kontrole literature koja je naravno postojala i kod nas kao i u drugim socijalističkim zemljama. Desilo se čak da sam ja za tu prvu knjigu dobio jednu dosta cenjenu nagradu koja se zove Oktobarska nagrada Beograda. Ja nisam imao nikakav odnos prema prevođenju moje literature na druge jezike, jer prosto nisam imao nikakvo iskustvo. Zatim su prevedene tikve, moj kratki roman Kad su cvetale tikve, na 17 jezika. Tokom godina, nije to odjedan put prevedeno na 17 jezika, nego posle izvesnog broja godine, a recimo jedna knjiga za koju sam ja već mogao da pretpostavim da će imati jezičke probleme prilikom prevođenja. Petrin Venac je preveden na 8 jezika. Zatim su prevedene neke pripovetke. Moram da kažem da ja sam objavio 14 bibliografskih jedinica, kako se to kaže, u književnosti, a u stvari to je 22 knjige, jer sam 5 debelih knjiga objavio o jednom jako opasnom i strašnom logoru na kojem sam bio i sam kao mladić, koji se zove Goli otok. Dakle, jedna jedinica je oduzela, da tako kažem, 5 mojih knjiga o Golom otoku, a to je one su bile toliko debele da su zahvatile 3.500 do 4.000 kucanih strana. E, a to čak nije baš lako ni srpskim čitaocima, imam probleme sa čitanjem i u Srbiji, a pogotovo ih imati na stranim jezicima, ne zato što je taj moj jezik težak, jer nije, u mišljenju, to je običan književni jezik, nije težak, ali eto tako se desilo. Recimo, na ruski jezik nije preveden taj kratki roman koji ima 17 prevoda, kao što sam rekao, Kad su cvetale tikve. Vrlo zanimljivo. Na ruski jezik je preveden jedno digest izdanje, skraćeno izdanje Golog otoka, tako se zove moja ta debela zbirka o tome logu.
Hoću da kažem, pošto Dragoslav Mihajlović pomenuo da je jedno izdanje ovde objavljeno u 100.000 tiraža. Tikve, Fredi Laku noći tikve u zajedničkom izdanju u Plovdivskoj izdavačkoj kući koja je imala 160 godina istorije. Bila je objavljena, knjiga je bila objavljena u 46.000 tiraž. Da. Petrin Venac, koji, recimo, to se odugovlačilo. Ja sam se na tihi način borila da izađe ta knjiga. Nije bilo lako, između ostalog, i zbog pisca koji je teško pregovarao sa autorskom agencijom. Na kraju su ga ipak prevarili, jer su zaključili ugovor za 12.000, a knjiga je izašla, objavljena u 46.000. A Petrin Venac, opet nekim srećnim okolnostima, počelo je neko sarađivanje između naše najveće kuće, Narodna kultura, izdavačke kuće, i Nolit Beograd, pa je knjiga štampana u Beogradu.
Kojih je to godina bila?
Petrin Venac je bio možda 84. ili 85. godine, a nekoliko knjiga, mali broj su bili zajednički objavljeni. Prva je bila Petrin Venac, tu već ne može da se, tiraža je bila 10.000, tu nema varke. I štampana je bila u Beogradu bez jedne greške na bugarskom. Jedne greške nije bilo u knjizi. A inače, i kad su izašli ove tri knjige, u stvari, srpska književnost, i ne samo srpska, jugoslovenska, je uživala veliki autoritet, veliki ugled u Bugarskoj. Ali to su bili uglavnom veliki klasici, Andrić sa svojim romanima, Krleža, Crnjanski.
Ćosić takođe.
Da. I mislim da čitaoci, tada se naravno kao i svuda mnogo više čitalo, su sa nesainteresovanjem, sa nestrpljivo očekivali naredni jugoslovenski naslov. A i kad je izašao i Dragoslav, koji je tada bio najmlađi među onima koji su predstavljeni na bugarskom, mislim da je predstava o srpskoj književnosti i u jugoslovenskim takođe na najbolji način bila prikazana bugarskim čitaocima i baš zbog toga je uživala i taj veliki ugled. Sad kada se puno više prevodi i puno manje čita, naravno, nije već tako. Ali Dragoslav Mihajlović, bar za one generacije koje danas imaju recimo do negde 50 nekoliko godina, je prisustvovao kao jedan od najvažnijih pisaca u vašoj književnosti. I kad je dolazio Dragoslav na Plovdivski književni festival i imao je susret sa studentima na Plovdivskom univerzitetu, bilo je jako simpatično, jer studenti su donosili jedno preko 20 primeraka onog izdanja prvog, jer ima i obe knjige, oba romana imaju dva izdanja kod nas. Nosili su izdanje koje su kupili njihovi roditelji recimo pre 20 i više godina na potpisivanje, i mislim da to je simpatično, jer je znak da, mada se puno manje čita, ipak čita, ipak postoji tradicija, ipak je ona važna i ipak ima čitalaca.
Situacije u kojima je stvarao Dragoslav Mihajlović bile su specifične. Prevođen je u inostranstvu, a da li ga je naša književna kritika podržavala?
Mogu da kažem da sam, da me je književna kritika podržala. Nije mogla, naravno, odmah posle Tita da grakne, da to nije... nije dobro što se radi i tako dalje, ali kako se situacija u zemlji lagano omekšavala, tako su se pojavljivali pojedini tekstovi iz književne kritike i bio sam podržan od njih.
Zanimljivo da je sam roman, kad su cepale tikve, nije izazvao takvu reakciju. Međutim, onog trenutka kada je bio stavljen na pozornicu, on je izazvao. Kako to tumači?
Pa ne znam kako da tumačim. Da je jedan član tog politbiroa partije je bio na premijeri moje drame, i kako se čulo i saznalo, on je napustio predstavu posle prvoga dela i otišao. U pozorištu je ostalo uverenje da je on telefonirao Titu i da me je denuncirao, i da je Tito 9 dana, ali 9 dana ili nešto duže posle toga držao i taj govor. Tako da moja knjiga koja je imala veliku podršku i od kritike i od čitalaca. Ima jedno izdanje te moje knjige izašlo u 100.000 primjeraka, to je dosta krupan tiraž.
I evo u prvom delu našeg beleženja sa tribine sa 43. Međunarodnog prevodilačkog susreta govorili su Dragoslav Mihajlović i Žela Georgijeva, njegov prevodilac bugarskog. Za nekoliko trenutaka slušat ćemo njegove prevodioce s poljskog, Dorotu Čirlić i Dejana Tiago Stankovića, koji prevodi s portugalskog, a ponovo ćemo slušati književnika Dragoslava Mihajlovića.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Obnovimo biblioteku Kragujevačke gimnazije. Akcija knjige solidarnosti i RTS izdavaštva. Svakom darodavcu po jedna knjiga na poklon. Sreda, 7. novembar od 10 do 18 časova, hol Radio Beograda i dopisništvo RTS-a u Kragujevcu.
Eko.
Mama, pa što sam ja Srbenka?
Stop.
Filmski festival, slobodna zona, leto, svečano otvaranje, krivica, skandinavski triler, o kom svi pričaju. Bergman, 100 godina od rođenja, ubiti Jesusa, osveta u paklu Medeljina. Tranzit, Putinovi svedoci, kapetan, Srbenka.
A šta je sa hrvatskom djecom koja su ubijena?
Tri lica Džafara Panahija. Od 7. do 12. novembra u Beogradu, Novom Sadu i Nišu.
Mesec velikih jubileja. Rosini, Stabat Mater. Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije. Solisti. Irina Jordakescu, sopran. Ivana Srbljan, mezzo-sopran. Dejan Maksimilijan Vrbančić, tenor. Jaka Mihelač, bariton. Dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, sreda 14. novembar u 20 časova.
Beogradska umetnička nova teritorija. Bunt. Po šesti put u Beogradu od 1. do 9. novembra. Slušajte muziku, čuvajte razum.
Mesec velikih jubileja. Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije. Na programu dela Stevana Hristića, Claude Debussija i Charlesa Gounoda. Solisti: Natalija Mladenović, klavir; Sofija Pižurica, sopran; Ljubomir Popović, tenor; Nebojša Babić, bariton. Dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, subota, 3. novembar u 20 časova.
Eko.
Kako je delu Dragoslava Mihajlovića pristupila Dorota Čirlić, koliko je značajan u Poljskoj bio, a kako pak Dejan Tiago Stanković, koji će reći u čemu je specifičnost Mihajlovićevog pisanja, njegovog stila, bit ćete u prilici u nastavku da slušate.
Ja sam htjela da se zahvalim Dragoslavu, jer zahvaljujući toj knjizi 30.000 lira postala prevodilac, u stvari. To je bila prva knjiga koju sam ja uopšte predala, a nisam još bila sigurna da li uopšte hoću da prevodim književnost. Ja sam bila student i slučajem okolnosti dobila sam knjigu, predlog da to prevedem, pod uslovom da moja mama bude prvi lektor tog prevoda. Mislim da sam uspela, jer knjiga je izdana u seriji koja je bila poznata tada u Poljskoj, u jednoj najboljih izdavačkih kuća. I ta se serija stvarno vrlo dobro prodavala, to je savremena svetska proza. Kao što sam rekla, bila sam student, knjiga se pokazala 77. godine. Tada je počeo veliki talas prevođenja jugoslovenske književnosti na poljski. Mogu reći da je čak i postojala moda da se čita jugoslovensku književnost. A Dragoslav je bio jedan od tih autora koji su bili čitani. Što se prevoda tiče, pošto sam bila mlada i nisam bila toliko svesna svih prepreka koje činjenja u prevođenju, ja sam jezik učila po sluhu, nisam studirala jugoslovensku književnost, nego poljsku. Međutim, mislim da ta odsustvo svesti o tome što jeste prevođenje pomoglo mi u prevodu, jer sam imala hrabrosti da se bacim na taj tekst. Problem sam imala, mogu reći, sa jedna reč bila teška, ne za prevod, nego ovdje se kaže za devojku riba. Je li tako? Za žene, za žene. Što ne zvuči vulgarno, barem za mene. Čini mi se da se to može reći u svakoj sredini. Međutim, na poljskom, izvinite molim vas, na devojku se kaže dupe. A pošto ta reč dosta često riba se u toj knjizi pojavljuje, onda bi odmah na poljskom pojavila se taj vulgarni sloj, čega nema u originalu.
Ja sam imala gotov prevod, a toga nisam mogla da rešim. Šta da, koju reč da upotrebim, da budem blizu originala, a da ne uništim taj čist stil Dragoslava. Jedan moj kolega, inače pesnik, otišao u Krakov u to vreme. Ja sam njemu pričala o tome i vratio se i zamislite, u Krakovu na devojku se kaže, u tom kontekstu, kaže se Bžana, a Bžana to je mala ribica. I tako sam uspela, jer bila i riba i znači i reč koja nije bila u svakodnevnom jeziku, tako da su moji kolega na fakultetu počeli upotrebljavati tu reč. Jer to lepo zvuči, Bžana na polskom, mislim, ko bi znao. Druga, i još jedan problem, to je sličnost među jezicima, mada oni nisu toliko slični kao, mislim, srpski i bugarski. To je jedno, a drugo da ima reči koje zvuče isto, a znače sasvim drugu stvar. I tu sam bila blizu poraza, jer se u jednoj rečenici kaže smak sveta. Pa dobro, reč smak na polskom postoji, znači ukus. I ja ovako, ne misleći, napišem taj smak svijeta. Da? A nešto ne paše u toj rečenici. Ja mislim, razmišljam, šta treba da uradim. Na sreću, u to vreme, kao što sam rekla, učila sam jezik po sluhu, pa moglo se desiti da ne shvatim taj frazološki izraz. I srećom u to vreme u tim državnim izdavačkim kućama uvek su bili urednici koji su poznavali konkretne jezike. Dakle, moj prevod je dobila žena, inače prevodila književnosti vaše, Magda Petrinska, koja poznavala odlično jezik i ona je odmah to našla. I kaže mi da šta znači smak sveta. Ja naučila sam za ceo život. Hvala ti, Dragoslava.
Ja sam bio jedan uljez u srpsku književnost koju niko nije očekivao. Imao sam jednu veliku sreću što je ovako u kuloarima među ljudima iz književnosti postojala priča da me Andrić podržava, da smatra da sam talentovan, i verovatno je to takođe imalo svog uticaja.
Ovo je rigorozno napisano, sve lepo kaže, nema ništa on tu neke akrobacije da izvodi, nego je precizan i tako se lepo prevede. Jedini problem koji sam eventualno video je bio taj žargon. Dodatni problem u portugalskom jeziku je da žargon nije dokumentovan, znači oni nemaju knjige iz 60. godina gde su zapisan žargon. Oni nigde ne zapisaju, oni žargon samo govore, niko ne piše u žargonu, niti ga beleže bilo gde. Znači, ja sam mogu samo da pretpostavim kako izgleda žargon iz 60-ih, pa sam ja to preveo na neki savremeni žargon, a onda je jedan stariji lektor pobrisao sve ono što mu nije dobro, što mu je mnogo savremeno. Mislim da smo postigli dobar rezultat tu sa tim. Ovi su hteli za promene naslov u Tikve u cvetu, a bila je Kad su cvetove tikve, tako smo ga i preveli, Kad su cvetove tikve, Kuando je žaboburaš florirao. I ona kaže, hoćem promeniti titulu ceku. Ja mu kažem, ne možeš ti ovoj knjezi ništa da mešaš, ovaj čovek je sve unapred mislio, svakoj rečenici mislio. Znači, ne možeš ti njemu se petljaš, kad nije on od prilike to pisao. Zato je tako mala knjiga, jer je svaka rečenica dobro promišljena. Nema mi tu šta da vadimo, šta da dodajemo. Tak, sve lepo piše.
Da.
Je tako?
Da.
Je govorni jezik, sve iz svakodnevnog, zna si epoha, sve je jasno ko dalje.
Ja mislim da je netačan utisak kad se pojavila moja knjiga i neki kritičari, ili mogu da kažem književna kritika, je počela da piše o tome, o toj mojoj knjizi još pre nego što je se pojavila knjiga. Ja hoću da kažem, ja sam u dva broja letopisa Matice Srpske u Novom Sadu objavio čitavu moju knjigu. I odmah je počelo da se priča o tome kako sam ja, kako ja upotrebljavam sleng. Ali tu, ja ću vam u poverenju kažem, tu nema više od 10 reči koje
nema.
Slenge.
Nema
više. A zašto je to toliko upalo u oči književnoj kritici i ljudima književnosti, ja ne znam, jer su obični izrazi koji se inače upotrebljavaju.
Čudno je da naš pisac dobije i vidiš ti da se njima, kad su pročitali, pa njih strašno teško natjerati da pročitaju knjigu. Portugalci, oni čak nemaju u školi obveznu lektiru. Niko, ko hoće čita, ko neće, pa uglavnom niko ne čita. I oni su, uzeli smo tu, došli su novinari, imali smo tu nekakvu, vidim ja da oni shvataju stranci kad čitaju, pa kad bilo koju knjigu, i mi verovatno kad čitamo strane knjige, koje ne poznajemo kulturu. Do nekog trenutka ti shvatiš, a posle uvek ima nešto što ti promakne i nije ni do prevodioca, nego jednostavno ne razumeš. I on, da bi provalio ovaj deo o Golom otoku, mnogo stranac mora se bavi šta je Goli otok, komunizam, oni nemaju pojma šta je to, njima je to nešto čudno. Ali zanimljiva je bilo da je jedan reditelj filmski pročitao knjigu, mnogo mu se dopala, i onda je on smislio da bi on isto to mogao da stavi u Portugalu, da snimi filmu kao za vreme fašizma, pa imaju oni neko isto tako ostrvo gde su ljudi proterirani i ne znam šta. I sve on to tako smislio i onda smo mi preveli i scenarija. I čak i prodato su, mislim, prava bila da on to snimi, ali da mora samo u Portugalu, da ne bude, da bude njihova verzija.
Imao sam 10 ponuda da dozvolim da se moj roman upotrebi kao osnovica za neki film. Ja to sistematski odbijam zato što će prosto moj roman doći u situaciju da bude pregažen u televizije. Govorim o jednoj drugoj stvari, o socijalnoj stvari, da tako kažem, jer se tu pojavljuje televizija kao jedna moćna organizacija, i onda puste taj film da nekoliko puta da se emituje na televiziji i zatim niko više se za tvoju knjigu ne interesuje. Ja imam tu situaciju sa Petrinim Vencem, pa možda koliko sam ljudi sreo koji su mi rekli: izvini, ja nisam čitao tvoju knjigu, ja sam gledao na televiziji. Zato ja nikome ne dozvoljavam da snimi film od Tikava. Zašto sam dozvolio da se čizmaši snime? Zato što je to bio jedna to je 12 ili 10 epizoda snimljeno, to nije jedna epizoda, pa da oni mogu da proture na televiziji kao nego je to 10 komada. I ja sam to dozvolio toliko pre što sam već bio zbog nekih sporova sa izdavačima koji su tako te prosto naprosto potkradali. Ja sam smatrao da su čizmaši koji su imali 8 izdanja ovde u Srbiji možda odigrali svoju ulogu bar u mome životu dok sam ja pisac, i I onda sam dozvolio da se napravi ta serija od 10. To se pokazalo, po mome mišlju, dobro za mene, jer čak mi je se obnovila izdanja koje sam ja imao i štampali smo još 4 puta izdanje toga mog romana.
I evo, poštovani slušalci, ovo je retka prilika zaista bila da vam damo akcente sa tribine koja je održana u toku 43. međunarodnih beogradskih prevodilačkih susreta. Zanimljivo je to da osim mene, slobodno to mogu da tvrdim, nije bilo novinara, predstavnika drugih medija, šteta. Trebalo je čuti jednu ovako dobro pripremljenu i kvalitetnu tribinu i susresti se sa uglednim akademikom i književnikom Dragoslavom Mihajlovićem. A evo, ja sam mislila da bi bilo dobro da na ovaj način prenesem slušalcima ono kako se i o čemu se govorilo kada je reč o prevodima dela Dragoslava Mihajlovića na strane jezike. U vremenu koje ćemo zajedno provesti do kraja emisije, vi ćete slušati Gorana Petrovića, književnika, takođe akademika, a sa njim je o fenomenu čitanja razgovarala naša mlada saradnica Jovana Milovančević.
Just like a star across my sky, just like an angel off the page, you have appeared to my life. Feel like I'll never be the same. Just like a song in my heart, just like oil on my hands. Only to love you. Still I wonder why it is I don't argue do it all the time, blowing out my mind. You got this look I can't describe. You made me feel I'm alive when everything else is a fake. Without a doubt, you're on my side. Heaven has been away too long. Can't find the
anyone.
just like a star across my sky, just like an angel off the page, you have appeared to my life. Feel like I'll never be the same, just like a song in my heart, just like oil on my hands.
Sloga nedavno završenog 63. sajma knjige u Beogradu bio radost čitanja. Čitanje kao motiv, ali i kao dominantna tema, često se sreće u poetici romana Gorana Petrovića. Na pitanje šta je radost čitanja, da li je moguće i pod kojim uslovima ostvariti apsolutno čitanje, može li stvarnost književnosti biti stvarnija od stvarnosti, na sva ta pitanja odgovara dakle, književnik i akademik Goran Petrović, a kome govori, govori našoj koleginici Jovani Milovančević.
Čitanje, čitaoci i knjiga u stvari ima važno mesto u vašoj poetici. Slogan ovogodišnjeg sajma knjiga je radost čitanja. Šta je u stvari radost čitanja vaših čitalaca i šta za vas znači radost čitanja u stvari?
Jedan od mojih hobija jeste taj da posmatram ljudi dok čitaju. Ne da čitaju nešto sa mobilnog telefona i toga kod nas manje, ali u nekim zemljama je više. Gotovo da se ne sjećam da sam video nekoga koji je namršten dok čita. I onda sam pokušavao da, a postoji jedan izraz lica koji možda najlakše mogu da se opiše kao jedna vrsta osmeha, ne onog punog, nego onog polu osmeha, i svi ljudi dok čitaju izgledaju lepi zapravo. Civilizacija koju mi živimo ne mari mnogo za čitanje, mi se sada informišemo, to je ta vrsta čitanja koja zapravo stvara osjećaj da o nečemu nešto znamo, a to je samo površnost bez udubljivanja, i mi zapravo živimo jednu epohu koja je epoha površnosti. Ali dobro, to se tako uvek i menjalo se, jedna drugu je zamenjivala. Kada bude dostigla svoj zenit, ova epoha će se vjerojatno vratiti opet nekom humanizmu i renesansi, kada je važno imati knjigu u rukama.
Da. Čitanje u vašoj poetici na neki način može se također izjednačiti sa stvarnošću samom. Može se reći da čitanje u stvari ima logosnu prirodu u većini vaših knjiga. Koliko je u stvari važno izjednačiti čitanje i stvarnost? I šta se iz stvarnosti nalazi u čitanju i u knjizi i obrnuto?
Pa ja verujem da je to tako, zato što živeći naše živote mi nemamo vremena da sve sagledamo, a pisac ako se udubi u jedan dan, recimo, svog junaka, on može čak i da više vidi nego onaj koji je junak. Zapravo, književnost neki put je stvarnija nego stvarnost. Zato što onda čin pisanja i čin čitanja ne podrazumeva žurbu. I onda mogu da se bolje sagledaju detalji, na koji način sunce nešto senči ili ne senči, kakvi su izrazi lica. Moj drugi omiljeni hobi je taj kada se nađem u nekoj zemlji, da ne znam taj jezik, sedim i posmatram ljude oko mene i pokušavam da odgonetim čime se oni to bave ili kakve telefonske razgovore vode, i onda vidite koliko zapravo ljudsko lice, kako se može čitati sa ljudskog lica, a mi u ovoj brzini to vrlo često prenevergamo. E sad sa književnost, kako bih rekao, u toj sve, u toj žurbi od civilizacije ispravlja pomalo tu grešku, za neke je to previše spora disciplina i naprosto zahteva određeno vreme, ali mislim da zapravo čuva jedan oblik ljudskosti i mislim da dimenzioniše ljude. Naravno da i druga znanja dimenzionišu ljude, pogotovo mlade ljude, ali mislim da književnost to radi na najbolji način.
Pomenuli ste vreme. Vreme je takođe važna tema u vašoj poetici, ali je ponovo u vezi sa čitanjem. Vreme se kod čitaoca na neki način sažima i nije isto onom vremenu realnosti na neki način.
Da, to vreme u vremenu. Mislim, ta knjiga je pisana kada ja, a ja inače nisam baš nešto tehnički obrazovan, ali mislim da tada nije ni bilo govora o cyber prostoru, o prostoru interneta, ili je to bilo nešto tek u zametku tamo u Americi. A zapravo je književnost stariji cyber prostor od interneta, i to je jedan prostor u kome se mi srećemo i koji ne samo da spaja prostranstva, nego može da premosti i vekove. Svaka dobra knjiga je jedna vrsta dopisnica ili šireg pisma, poetskog ili proznog, koje mi dobijamo iz neke druge epohe, od nekih drugih ljudi. I dobra je zato što se svako od nas kada čita tu, dakle, knjigu, osjeća kada je ona pisana samo zbog njega, iako je možda i milioniti čitalac te knjige.
Da, da. Kažete da u stvari najčešće pišete ujutru, kada ste na neki način očišćeni snom koji se već desio, koji i životom koji u stvari nije uprljan stvarnošću. Da li isto tako čovek u stvarnost može da se vrati očišćen čitanjem ili očišćen pisanjem na neki način?
Da, to ja bih voleo da vam ništa ne odgovorim, nego da vaše pitanje zapravo samo okrenem u odgovor, da nema dakle znak pitanja na kraju, nego da ima čak i znak uzvika. Jer to je upravo, to ste lepše rekli nego čovek s kojim razgovarate. To jeste jedna vrsta umivanja duha. I postoji zapravo, znate, književnost je između ostalog i gimnastika duha. Sad u ovom vremenu kada se sve nudi i kada se zapravo prvo pravi kupac pa tek onda proizvod, to je malo drugačije, ali u načelu potrebno je da čovek bude radoznao i da potraži ono što njemu odgovara i da ne bude uvek samo na raspoložen samo za ono što mu se nudi, nego da on sam proba da pronađe nešto što bi pročitao.
Sajam knjiga je susret svih čitalaca sa svojim piscima, pisaca sa čitaocima. Susreti u knjigama su takođe važni u vašoj poetici. Da li su zaista takvi susreti mogući? Da li vi verujete u zaista ontološko postojanje susreta o kojima pišete?
Metaforički govoreno da. Ljudi koji su čitali iste knjige se bolje razumeju. Tako da književnost je između ostalog i to. Ona je na vrsta ogromne mreže koja u kojoj te niti vode ko zna gde. Vi nikad ne možete da budete sigurni gde će jedna knjiga završiti. Na kom kraju sveta, u čijim rukama čoveka koji je recimo mnogo obrazovaniji od pisa ili mnogo manje obrazovan, svejedno, koja će nešto učiniti, nešto promeniti, možda na pola sata, na sat, tako da...
I evo za kraj, da li čitanje u stvari može biti ono plavo nebo kao zamena za krov u vašoj priči?
Pa ne
znam. Šta se nalazi to što je izvan nas, što može, da li to u stvari može da bude čitanje, pisanje, bilo koja vrsta umetničkog izražavanja ili odnosa prema umetničkom delu?
Ja sam ubeđen da čovjek ne može da opstane bez umetnosti, a jedna od tih umetnosti je i književnost. A kad govorimo o književnosti, ja ne mogu da zamislim civilizaciju u kojem pojedinac nema potrebu, ne mora to biti zapisano, ne mora to biti knjiga, nema potrebu da nekom ispriča neku svoju priču, a da ne postoji druga strana koja želi da čuje tu priču. I zapravo civilizacija koja ne bude imala tu potrebu, nego recimo se svede to na komunikaciju ovim ikonicama, smajlijima i ne znam šta, se zapravo je retrogradna. Ona se vraća u ono doba nepismenosti. Prošle su hiljade godina da bi čovjek pronalazio najumniji, najtalentovaniji ljudi da pronađu način da se izraze osjećanja. I onda se dolazi se do jednog trenutka kada sve to kopni. Ali mislim da se krug uvek okreće i to je uvek tako da ljudska potreba za pričom je večita. To što bi rekao Matija Bećković, i kada bude došao kraj, neko će to morati da prepriča.
I najveća kazna u stvari za čoveka može biti, kao u vašem romanu Opsada crkve Svetog Spasa, to pražnjenje čoveka rečima, kada čovek u stvari izgubi reči, nekako izgubio i svoje samopostojanje.
Pa nestao je onaj koji je otišao, ublaženo rečeno, koji je umro, nego je nestao onaj o kome više nema pomena, o kome više nema reči. Bilo pisanih, bilo usmenih.
Hvala vam.
In my
I pre nego što se odjavimo, ja ću vam reći, preporučit ću vam, evo ponovo, opsadu Crkve Svetog Spasa Gorana Petrovića, čitajte još jednom, dva puta, tri puta koliko treba, to je odlična knjiga, preporuka naša iz današnje emisije, a čitajte i dela Dragoslava Mihajlovića, mi smo vas vodili na svojevrstan način danas kroz njegova dela, koja su doživjela svoje prevode na strane jezike. Čitajte naslove Kad su cvetale tikve, Petrin venac, to je inače njegova omiljena knjiga napisana jezikom onih koji su govorili, dakle tim jezikom, ti ljudi su govorili jezikom koje je on voleo. Čitajte Frede Laku noć i za početak dosta. Današnju emisiju su realizovali Vladimir Penđer i Vesna Tošović, muzički urednik Ivana Đorđević, organizator Zoran Tasić, urednik Meliha Pravdić. Hvala što ste nas slušali.